todennäköisyyden mukaan nykyinen sukupolvi on tullut tämän aikakauden historian suurimpaan käännekohtaan. Ja suurin ihme ja tapahtuma tulee olemaan Jeesuksen toinen tulemus. Aina ensimmäisestä helluntaipäivästä lähtien on kaikkia tosi kristittyjä kiinnostanut Jeesuksen takaisin tulo. Sellaisina aikoina, jolloin on syntynyt voimakkaita herätyksiä ja seurakunnat ovat olleet hengessä palavia, on voimakkaasti korostettu Jeesuksen takaisin tuloa. Mutta kylminä, penseyden ja välinpitämättömyyden aikoina ei siitä ole paljoakaan puhuttu, ja sen voi hyvin ymmärtää. Jeesuksen toinen tulemus. Jeesuksen toisessa tulemuksessa on kaksi vaihetta. Ensimmäinen, kun hän tulee seurakunnalle ja tapahtuu ylöstempaaminen. Ja toinen vaihe, kun hän tulee vihan ajan lopussa ja tuhatvuotisvaltakunnan alussa näkyvällä tavalla Öljymäelle. Käsittelemme nyt ensimmäistä vaihetta, siis seurakunnan ylöstempaamista. Lukiessamme tarkasti Raamattua näemme, miten paljon se puhuu hänen tulemuksestaan. On laskettu, että Vanhassa testamentissa on noin 1200 sitä käsittelevää kohtaa. Uudessa testamentissa joka 25. jae puhuu siitä. Se mainitaan 318 kertaa. Yhteensä koko Raamatussa yli 1500 kertaa. Jos se on Raamatussa näin keskeinen asia, niin miksi se ei olisi keskeinen aihe meidänkin julistuksessamme? Mutta onhan selvää, että jos välit eivät ole selvät Herran kanssa, niin ei totisesti ole halua puhua siitä, vielä vähemmän odottaa häntä. Kerran puhuin hänen tulemuksestaan eräässä kokouksessa, jossa oli kuulijoita lähes 1000 ihmistä. 2 päivää tuon kokouksen jälkeen tuli monien muiden mukana katumuspenkille eräs nuori neitonen itkien ja sanoi kysyttyäni häneltä, mitä hän etsi. Minulle selkisi vasta perjantai-iltana, miten vakavaa uskon elämä on. Olen yrittänyt olla uskossa monta vuotta, ja minun asiani eivät ole kunnossa. Nyt tahdon selvittää välini Jumalan kanssa ja antautua hänelle kokonaan. Siinä jonkun aikaa Herran kasvoja etsittyämme, Jumalan pojan veri puhdisti hänen oman tuntonsa. Pyhä henki lankesi hänen ylleen, ja hän alkoi ylistää Herraa uusin kielin. Totisesti Herra valmistaa morsiantansa ylösottoa varten. Milloin Jeesus tulee? Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 11. luvussa näin. Sillä minä en tahdo, veljet, ette olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Kun Jeesus tuli ensi kerran maailmaan, hän tuli juutalaisten keskuuteen. Hän julisti heille valtakunnan evankeliumia. Hän olisi perustanut heille valtakunnan, mutta he eivät ottaneet häntä vastaan. Lopulta he ristiin naulitsivat oman kuninkaansa. Helluntain jälkeen apostolit vielä saarnasivat juutalaisille. Osa heistä kyllä kääntyi, mutta kansakuntana he eivät kääntyneet, eivätkä uskoneet Herraan Jeesukseen. Näemme, miten Paavali Antiokissa joutui lausumaan juutalaisille nuo kohtalokkaat sanat. Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdolliseksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Näin Jumala katsoi pakanain puoleen, ottaakseen pakana kansoista seurakunnan itselleen. Ja näin koko lähetystyö suuntautui pakana kansoihin. Alkoi pakanain etsikkoaika, jonka iltahetkiä parhaillaan elämme. Ja tämä aikakausi päättyy Jeesuksen toiseen tulemiseen. Paavali puhuu pakanain täydestä luvusta. Jumalalla on jokin määrätty luku, minkä hän pakana kansoista ottaa morsiusseurakuntaan. Ja kun tuo luku on täysi, niin silloin tulee Herra Jeesus. Kukaan meistä ihmisistä ei tiedä sen luvun määrää. Kaikkein vähiten Jehovan todistajat jotka tulkitsevat ilmestyskirjan 7. luvun aivan väärin, siinähän nimenomaan mainitaan Israelin sukukuntien nimet, eikä suinkaan ole kysymys pakanoista. Vaan Herra tietää sen luvun suuruuden tänä päivänä, mutta eräänä päivänä luku on täysi, ja silloin Jeesus tulee, Jumalan kiitos. Me voimme jouduttaa hänen tuloaan voittamalla sieluja Herralle. Ja niin tahtoo varmaan jokainen tosi kristitty tehdä. Ei hän elämällä ole mitään arvoa, ellei Herra saa käyttää meitä tahtonsa mukaan. Joka ikinen kerta, kun syntinen kääntyy ja todella pelastuu, Herran tulo tulee lähemmäksi. Ja kerran on se päivä, jolloin viimeinen morsiusjoukkoon liittyvä pakana on kääntynyt, ja silloin tulee Jeesus, eikä totisesti viivyttele. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä, sanoi Jeesus. Jos joku tulee näinä viimeisinä päivinä sinun luoksesi ja alkaa asettaa aikamääriä ja hetkiä, niin hän on ehdottomasti väärä profeetta, sillä Herra ei kenellekään ihmiselle ilmoita tulonsa hetkiä, koska sana sanoo, hän tulee kuin varas yöllä. Herra on kyllä tarkasti ilmoittanut tapahtumat, jotka sattuvat niinä päivinä, mutta ei hetkiä, jolloin hän tulee. Tarkastelemme nyt lyhyesti, miten hän tulee ja mitä tulee tapahtumaan uskoville ja kääntymättömille hänen tulemuksessaan. Ensiksi, mitä tapahtuu silloin elossa oleville uskoville? On suuri kysymys, mitä tapahtuu elossa oleville uskoville sinä päivänä, kun Jeesus tulee. Me luemme Raamatusta hetkestä, jolloin Jeesus saapuu. Haudat aukenevat ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Mutta entä ne, jotka ovat elossa sinä päivänä, mitä heille tapahtuu? Kuinka heidän käy? Jumalan kiitos, että Raamattu ei jätä meitä epätietoisuuteen näin tärkeästä asiasta, vaan antaa täyden vastauksen jokaiselle vilpittömälle kyselijälle. Raamattu sanoo näin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Myöskin korinttolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri peri Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Yhtä äkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Pasuunoiden soidessa ja Kristuksen tullessa haudat ovat auenneet ja Kristuksessa nukkuneet ovat nousseet ylös ensin. Samassa silmän räpäyksessä myös Jumalan ylösnousemusvoima tarttuu elossa oleviin uskoviin ja muuttaa heidät hetkessä Kristuksen kirkastetun ylösnousemusruumiin kaltaiseksi. Ja niin me nousemme Herraa vastaan yläilmoihin, ja silloin alkaa valtava lähtö kohti Jumalan taivasta. Elia ja Hanok ovat tämän ihmeen kokeneet. Hanokista sanotaan, ja Hanok vaelsi Metusalehin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Näissä kahdessa miehessä on esikuva seurakunnan ylösotosta. Ajattele, miten vakava ja valtava hetki se on, kun yhtäkkiä pasuunat alkavat soida ja kaikki ne miljoonat, jotka ovat tuhansien vuosien aikana kuolleet uskossa Kristukseen, yhdessä hetkessä nousevat haudoista valkopukuisena ylösnousemusruumiissa, ja elossa olevat miljoonat pyhät, jotka ovat uskon kautta yhdistetyt Kristukseen Jeesukseen ja ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä, muuttuvat yhtäkkiä silmän räpäyksessä, ajan rahdussa, maan vetovoima lakkaa vaikuttamasta ja me nousemme ylös, ylös Herraa vastaan. Tänä päivänä on maailmassa elossa valtava joukko uskovia. Heitä on idässä ja lännessä, pohjoisessa ja etelässä. Niitä on Afrikan viidakoissa ja kaupungeissa. Niitä on Intian miljoonien keskellä. Niitä on Aasiassa, suuret joukot Euroopassa ja Amerikassa. Toiset elävät vainojen keskellä. Jotkut ovat suuressa ahdistuksessa ja puutteessa. Toiset pilkattuina ja häväistyinä. Mutta ajattele, yhtäkkiä kaikki muuttuvat ja alkavat nousta korkeuksiin ilman, että yksikään ennakolta tietää hetkiä, milloin se tapahtuu. Oi miten tärkeää onkaan olla valmis hänen tulemuksessaan. Silloin ei kukaan enää voi parannusta tehdä. Sitten tuo lukematon joukko yhtyy pilvissä Herraan ja niihin, jotka haudoista nousivat, ja aletaan nousta ylös, ylös kohti Jumalan taivasta. Saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Oi miten tulemmekaan ihastumaan häneen. Uskon, että valtavat halleluja huudot tulevat sinä päivänä täyttämään avaruuden. Varmaan silloin heikoinkin Jumalan lapsi avaa suunsa kiitokseen ja ylistykseen. Nyt me monta kertaa olemme kovin hiljaisia kokouksissa. Uskovatkin ovat usein arkoja ja ihmisiin sidottuja, eivätkä uskalla Herraa kiittää niin kuin tulisi ja niin kuin tahtoisivat. Vieläpä nyt saamme joskus kehotella toisiamme kiittämään Herraa. Minä uskon, että tuona suurena päivänä ei ketään tarvitse kehottaa kiittämään. Silloin varmaan kaikki ylistävät suurella äänellä pelastajaansa, eikä kenenkään tarvitse hävetä eikä peljätä. Me nousemme yhä ylemmä ja ylemmä. Sinne opetuslapsetkin näkivät Jeesuksen öljymäeltä nousevan. Raamattu sanoo, hän on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Joskus minua tahtoo naurattaa ihmisten yritys päästä kuuhun ja muihin taivaan kappaleisiin, ja kuuhunhan he ovat jo päässeetkin. Se on suurten miesten lasten leikkiä, ja kun he saavat jonkun metallikappaleen lentämään muutaman sadan kilometrin korkeuteen, niin sitä pidetään jo valtavaa melua, ja melkein jumaloidaan noita pienen hypyn tehneitä miehiä. Mutta kyllä totisesti heidän hyppynsä on kuin kirpun hyppy avaruuden kaikkeuteen verrattuna. Käydään jokin 100 kilometriä maan kuoren yläpuolella. Käytetään hyväksi niitä lakeja, jotka Jumala jo aikojen alussa luonut. Ja kehtaavat vielä alas tullessaan kerskata, emme nähneet siellä Jumalaa. Voi pyhä yksinkertaisuus, ei suinkaan Jumala tee taivastaan tuonne muutaman 100 kilometrin korkeuteen. Tekisi mieli sanoa teille korkeushyppääjät, miksi ette menneet ylemmäksi. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Seurakunta nousee ja nousee Kristuksen kanssa. Ohitamme kuun, jota jotkut tekokuun kappaleet epätoivoisesti kiertävät. Me näemme yhdessä hetkessä, mitä on kuun toisella puolella. Suurvaltojen tiedemiehet ovat vuosia tehneet työtä saadakseen selville, mitä on kuun toisella puolella. Me näemme sen yhdessä hetkessä. Aivan tavallinen paimenpoika, joka on valkaissut vaatteensa karitsan veressä, joka ei tiennyt mitään tähtitieteestä, näkee yhdessä hetkessä enemmän kuin kaikki maailman viisaat yhteensä. Kuu jää taakse, kohtaamme tähtitarhoja tähtitarhojen jälkeen. Oi mitkä valtavat näköalat! Sinne jää sivullemme aurinko kaikkine seuralaisineen ja aurinko kuntineen. Allemme jäävät taivaan kappaleet ja miljoonat tähtitarhat, toinen toisensa jälkeen. Yhdessä hetkessä meille ovat avaruuden ihmeet selvinneet, halleluja, kunnia Jumalalle. Me nousemme ja yhä nousemme kohti Jumalan taivasta. Hetki on valtava ja pyhä. Kun uuden Jerusalemin ääriviivat alkavat näkyä silmiemme edessä, tuskin rohkeinkaan meistä voi vilkkaamassa mielikuvituksessaankaan kuvailla, miltä tuntuu ensi kerran nähdä uuden Jerusalemin ääriviivat ja kultakaupungin ensihohde. Nähdä pyhä kaupunki taivaallisten sotajoukkojen ympäröimänä, nähdä helmiporttien hohtavan ja porteilla suuret enkeljoukot lausumassa, tulijoita tervetulleeksi kotiin, oi kotiin, kotiin. Kuulin kauan sitten kerrottavan eräästä tapahtumasta Välimerellä. Kun yksi juutalaisia kuljettava laiva lähestyi Palestiinan rantoja, oli kaunis iltapäivä. Alus on aivan täynnä juutalaisia, nuoria ja vanhoja, rikkaita ja köyhiä, enimmäkseen kuitenkin köyhiä, joita oli koottu monista maista. Ja monien omaisuus oli ryöstetty tai takavarikoitu. Ja nyt nuo ilman kotimaata olleet ihmiset olivat matkalla kohti lupausten maata. Illansuussa kapteeni tuli maininneeksi, huomenna auringon nousun aikaan pitäisi näkyä Palestiinan rannat. Laiva purjehti hiljalleen eteenpäin kalliin lastinsa kanssa. Tulee yö. Kapteeni menee nukkumaan hyttiinsä. Aamulla hän herää auringon nousun aikaan. Mutta hän ihmettelee, miksi tämä laiva on näin oudossa kallistumassa. Etuosa on alhaalla ja peräosa ylhäällä. Hän menee nopeasti kannelle ottamaan asiasta selvää. Siellä häntä kohtasi valtava näky. Monikaan juutalainen ei ollut nukkunut koko yönä. Jokainen heistä odotti auringon nousua, voidaksain tervehtiä tulevaa isänmaataan heti, kun sen ääriviivat tulevat näkyviin. Ja he olivat kaikki, jotka suinkin pääsivät, ahtautuneet laivan keulaan. Ja jokainen tähyili Palestiinan rantoja kohden. Ja kun tuon tulevan isänmaan ääriviivat alkoivat näkyä, niin ei ollut enää rajoja juutalaisten ilolla. He itkivät ja nauroivat. Syleilivät ja suutelivat toisiaan. He hyppelivät ja riemuitsivat laivan kannella. Nyt oli heidän edessään heidän oma tuleva kotimaansa. Kerrotaan edelleen, että laiva ei ollut vielä laiturissakaan, kun toiset jo hyppivät mereen, uivat rantaan, heittäytyvät maahan ja suutelivat lupausten maan rantoja. He olivat tulleet maahan, jonka Herra oli heille vuosituhansia aikaisemmin luvannut. Heillä oli kuitenkin edessään työ ja raadanta sekä vihaset arabialaiset, mutta he olivat sittenkin saaneet isänmaan, joka merkitsi heille enemmän kuin mikään muu maailmassa. Ajattele, sisaren ja veljeni, miltä tuntuu eräänä päivänä astua sisälle uuteen Jerusalemiin, maahan, jonka Jumala on luvannut kaikille Jeesusta rakastaville ja häneen uskoville. Millaista onkaan astua porteista sisälle kaupunkiin, pyhään kaupunkiin, missä on vain kirkkautta ja puhtautta, ei likaa, ei syntiä, eikä saastaa, ei sairautta, eikä kuolemaa, ei hautausmaita, ei parantoloita, ei vankiloita, eikä kapakoita, ei jumalattomia eikä pilkkaajia, ei sotaa eikä sen kauhuja. Kadutkin ovat puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Uskon, että porteilla on taivaallinen enkelkuoro vastassa, soittamassa, laulamassa ja kutsumassa maan taistelijoita kotiin. On valtavaa astua Kristuksen kanssa enkelkuorojen soittaessa porteista sisälle kaupunkiin. Kunnia, kunnia Karitsalle, nyt, aina ja iankaikkisesti. Maa on jäänyt taakse suruineen ja murheineen, kipuineen ja sairauksineen, sekä kaikki ne taisteluineen. Kaikki on jäänyt iäksi taakse. Oi, mikä voiton suuri päivä, oi ihana päivä. Raamattu sanoo, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Nyt olemme vielä tänään maan päällä, mutta me odotamme Jeesusta ja tuota suurta päivää. Raamattu sanoo, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Paavali kertoo tessalonikkalaisille tästä odotuksesta. Ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ylösotto on Jumalan kansan suuri riemuvoitto. Silloin toteutuu kirjoitus. Kuolema on nielty ja voitto on saatu. Silloin sanotaan kuolemalle, kuolema, missä on sinun voittosi? kuolema, missä on sinun otasi? Kun Paavali puhuu korintolaisille Jeesuksen takaisin tulosta ja ylösnousemuksesta, niin hän antoi heille tärkeän kehotuksen. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Ylösnousemuksen ihmettä vastaan on paholainen aina taistellut, sillä jos Jeesuksen ylösnousemus saataisiin tyhjäksi tehdyksi, niin koko meidän uskomme raukeaisi. Toivomme olisi mennyttä ja uskomme olisi turha. Me näemme, miten ylipäpit pelkäsivät Jeesuksen ylösnousemusta, sillä he sanoivat Pilaatukselle, Herra, me muistamme sen villitsijä vielä eläessään sanoneen, 3 päivän kuluttua minä nousen ylös. He saivat Pilaatukselta vartioväkiä, asettivat suuren kiven haudan suulle, luketsivat haudan sinetillä ja asettivat vartijat. Kyllä ihmisten yritykset ovat aina olleet kömpelöitä ja lapsellisia silloin, kun he sotivat Jumalaa vastaan. Yrittää nyt sulkea totuus hautaan ja saada totuus pysymään kiven takana. Yrittää sulkia kaiken luoja pimeään kallio hautaan ja luodut vartioon. Koettaa teljetä elämä kuoleman valtakuntaan. Voi lapsellista yritystä, mutta muoto jumalisuus tekee aina ihmisistä kummallisia, kun on kysymys hengellisistä asioista. Onhan sulla mahdottomuus sulkia kuoleman voittaja kuolleitten joukkoon. Ei 1000 kertaa ei. Siitä ei tullut mitään. Kun pääsiäisaamu koitti, niin Jumalan ylösnousemusvoima tunkeutui lujan kallion läpi hautaan ja kosketti Jeesuksen ruumista. Ja kunnia Jumalalle. Hän nousi ylös, vartijat kävivät ikään kuin kuolleiksi, sinetit murtuivat, kivi siirtyi paikoiltaan ja hän, kuoleman voittaja, käveli ulos. Olisi luullut sotilaita ja ylipappeja hävettävän, mutta muoto jumalinen Jeesuksen ylösnousemuksen vastustaja ei ymmärtänyt edes hävetä tappiotaan. Raamattu sanoo Jeesuksesta, mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Ja jos esikoinen on noussut, niin onhan selvää, että muutkin nousevat. Raamattu vahvistaa asian, mutta jokainen vuorollaan. Esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Jos kerran esikoispoika on jo noussut, niin onhan aivan varmaa, että muut nousevat vuorollaan, kiitos Jumalalle. Olemme aivan turvallisella mielellä ja täysin vakuuttuneita siitä, että lähellä on päivä, jolloin Jeesus saapuu ja saamme muuttaa kotiin. Hänen luokseen. Me siis muutumme, kun hän tulee, ja nousemme häntä vastaan, kun aika tulee. Ja siihen ei varmaankaan ole enää pitkä aika. Jos olet kristitty, pidä vaari siitä, että olet valmis, kun hän tulee. Jos et vielä ole kristitty, ota vastaan Jeesus juuri nyt, äläkä viivyttele. Toiseksi, mitä tapahtuu tänne jääville ja mitä he kohtaavat sen jälkeen? Jeesuksen tulemus tapahtuu maailmalle yllättäen. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Siis maailmalle Jeesuksen tulemus on täydellinen yllätys. Heidät on tuuditettu väärään rauhaan, sekä hengelliseen että ajalliseen. Voi miten kouriin tuntuva tuo tuuditus onkaan näinä päivinä. Kääntymättömät papit melkein kaikkialla yrittävät hoitaa hengellisiä virkoja. Ja sen voi jokainen arvata, mitä siitä tulee. Heidän on mahdoton herättää nukkuvaa seurakuntaansa, kun itsekin nukkuvat mitä syvimmässä väärässä rauhassa ja synnin unessa. Niinpä he tuudittavat kuulijoitansa mitä suloisimpaan uneen. Rauha, rauha, ei hätää mitään. Kaikille luvataan taivas palkkioksi, olkootpa eläneet elämänsä miten päin tahansa. Jokaista kirkkoon kuuluvaa nimitetään Jumalan lapseksi, vaikka eivät ole koskaan kokeneet uudesti syntymistä eikä syntien anteeksi antamusta. Voi väärä rauha. Myös monet maailman poliitikot tuudittavat ihmisiä väärään rauhaan ja sanovat, ei nyt voi enää tulla sotaa, sillä kansat ovat niin valistuneita ja nyt on niin voimakkaat atomiaseet, ettei kukaan uskalla aloittaa sotaa. Ja kuitenkin he valmistelevat sotaa ja sotakalustoa niin paljon kuin suinkin ehtivät ja budjetti myöten antaa. Miksi tuhlata miljardeja sotakalustoon ja sodan valmisteluihin, jos kansat ovat niin valistuneita, ettei enää tule sotaa? Väärä rauha. Sota tulee armottomasti eräänä päivänä ja se tulee kaikessa kaameudessaan. Maailmanlaajuinen atomisota ei kuitenkaan tule ennen kuin Jeesuksen tulemuksen jälkeen, kun seurakunta on otettu ylös, mutta sen jälkeen se tulee varmasti. Uskoville Paavali kirjoitti, mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Herran tulemus ei yllätä valvovia uskovia, vaikka he eivät tiedäkään päivää eikä hetkiä, niin kuitenkin he valvovat ja odottavat hänen tuloaan. Jeesus kuvailee, minkälainen tilanne maailmassa on silloin, kun hän tulee. Ja niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehille aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä. He söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiviä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Koko maailmassa ei siis ole yleismaailmallinen sotatila silloin, kun Jeesus tulee. Mutta jossakin osassa maapalloa voi olla sota. Hyvin todennäköistä, että Lähi-idässä, minne kaikkien maailman kansojen katseet ovat nyt kääntyneet. Mutta kaikesta näkee, että on jälleen rakennusaikakausi jossakin osassa maailmaa. Istutetaan, rakennetaan, mennään naimisiin, syödään ja juodaan. Tätä kaikkiahan ei voi tehdä silloin, jos on käynnissä hirvittävä sota. Se on väärään rauhaan tuudittamista, jos uskoviakin käsketään ensiksi odottamaan suurta ahdistusta ja sen jälkeen vasta Jeesusta. Varo, ettet eksy ja eksytä muita. Maailmassa on sinä kohtalokkaana päivänä menossa aivan tavallinen työtahti. Ihmiset suorittavat kaikessa rauhassa askareitaan ja tehtäviään. Idässä on ehkä aamu, Jeesus sanoo. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Idän naiset ovat aamutoimissa, toimittamassa aamuaskareitaan, ja heidän ensimmäisiin aamutoimiinsa kuuluu jauhaa käsikivillä päivän aikaan tarvittavat puuro- ja leipäjauhot. Yhtäkkiä pasunat soivat. Toinen, joka on Jeesuksen oma, katoaa silmän räpäyksessä, mutta toinen, joka ei ole uskovainen, jää siihen käsikiven ääreen. Varmaan alas jäävälle hetki on hirvittävä. Tapahtuu varmasti herääminen, mutta liian myöhään. Edelleen Jeesus kertoo, silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Aamulla isä ja poika ovat lähteneet pellolle työhön. Aamu on aivan tavallinen, niin kuin kaikki muutkin aamut. He tekevät työtä siellä kaikessa rauhassa. Toinen on uskovainen, toinen ei. Yhtäkkiä pasunat soivat. Jeesus tuli, uskovainen nousi ylös, kääntymätön jäi tänne. Varmaan tapahtuu herääminen, mutta liian myöhään. Voi olla, että poika oli uskossa, isä ei. Voi olla vielä niinkin surullisesti, että isä oli vastustanut poikansa uskossa olemista, ehkä pilkannutkin. Mutta poika oli säilyttänyt uskonsa Herraan. Nyt tuli hetki, jolloin usko palkittiin. Jeesus tuli ja poika nousi, mutta isä jäi. Varmaan isä heräsi, mutta valitettavasti liian myöhään. On varmasti myös tuhansia päinvastaisia tapauksia, että isä on uskossa, poika ei. Voi olla, että poika oli nauranut kaikille isänsä hyville neuvoille ja varoituksille ja pitänyt niitä vanhan miehen höpötyksinä. Nyt tapahtuu herääminen, mutta liian myöhään. Jeesus kertoo edelleen, sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Se merkitsee sitä, että toisella puolella maapalloa on päivä, toisella puolella on yö. Jeesus tiesi jo silloin, että maa on pyöriä kuin pallo, vaikka italialaiset vielä 1100-luvulla luulivat sen olevan kuin paistinpannu. Pyytäisin kysyä teiltä, joiden tulevaisuus lepää tieteen varassa. Olisikohan tiede koskaan mahdollisesti erehtynyt? Oletamme, että meillä täällä Pohjolassa on yö silloin, kun Jeesus saapuu. Päivä on kulunut iltaan, niin kuin kaikki muutkin päivät. Ihmiset ovat olleet työssä, toiset matkoilla ja mikä missäkin. Kello on ehkä 16. Ihmisiä alkaa virrata tehtaista ja työpaikoista ulos kaduille. Kaikkialla on ruuhkaa ja tungosta. Toisilla on kiire koteihinsa, toisten on vielä mentävä liikkeisiin tekemään välttämättömiä ostoksia. Tulee ilta. Ihmiset lähtevät jälleen ulos, ei nyt työhön, osa lähtee kyläilemään, mutta suurin osa huvittelemaan. Vähitellen kaupunkimme kahvilat, baarit ja kapakat täyttyvät. Osa menee teattereihin, toiset anniskeluravintoloihin, nuorempi väki täyttää tanssihuoneistot ja muut ilopaikat. Jotkut menevät urheilukentille harjoittelemaan tulevia kilpailuja varten. Osa ottaa autonsa ja lähtee ajelulle maaseudulle, hetkiseksi pois kaupungin vilinästä ja hulinasta. Suuri osa kaupungin nuorisoa kävelee edestakaisin pitkin kaupungin katuja ilman mitään erikoista päämäärää. Kunhan vain jossain ovat siinä kaikki. Osa seisoskelee katujen kulmissa ja nojailee porttikäytävissä jutellen ja pilaillen. On kuitenkin ryhmä muitakin ihmisiä, mutta heitä tuskin paljoa huomataan, sillä heitä on koko väestöön verraten perin vähän. Siellä täällä heitä menee. He ovat matkalla hengelliseen kokoukseen. Jumalan kiitos, että heitäkin on. Tanssisaleissa olevien rämisevä soitto muuttuu yhä hurjemmaksi. Ja näin kuluu ilta suurkaupungissa tanssien, laulaen, remuten ja karkeloiden. Harva ihminen ajattelee seuraavaa päivää, vielä vähemmän ikuisuutta. Jeesuksen tulemusta ei ainoakaan näistä remuavista ajattele. Ja jos joku menee heille sanomaan, että Jeesus tulee, niin hän voi saada vastaansa valtavan naururähäkän. Lopulta ihmiset ovat väsyneet ja alkavat itse kukin siirtyä koteihinsa. Toiset humalaisina, rauhattomina, elämään väsyneinä ja kyllästyneinä, monet katkerina ja onnettomina. Osa kodeissaan olevista ihmisistä on koko illan istunut TV:n ääressä, seurattiin jotakin lännen taistelu- tai rikosfilmiä. Ja ajatukset ja mieli ovat niin kuvaruudussa esitettyjen asioiden valtaamat, että kaikki ympärillä oleva on hetkiseksi unhottunut. Ja sitähän monet ihmiset haluavatkin, että voisivat kaiken elämästään hetkiseksi unhottaa. Ja lopulta koko kaupunki hiljenee ja rauhoittuu. Siirrymme nyt hetkiseksi johonkin kotiin tuota kohtalokasta yötä silmällä pitäen. Ajattelemme kotia, jossa on sekä uskovia että kääntymättömiä, kuten usein on. Isä on kääntymätön ja on istunut illan TV:n ääressä tupakoiden ja seuraten illan näytelmiä. Kuvaruutu pimenee ja kuuluttaja toivottaa katsojille hyvää yötä. Isä siirtyy makuukamarin puolelle, vaihtaa yövaatteet
päälleen ja heittäytyy vuoteeseen. Asettaa piippunsa tuhkakuppiin yöpöydälle ja yrittää saada unen päästä kiinni. Hän oli katsellut viimeisen näytelmän. Mutta vaikka hän sulkee silmänsä, niin kuvaruudussa esitetyt tapahtumat tulevat silmien eteen uudelleen ja uudelleen. Korvat ovat kuuleminaan aseitten paukkeen ja hevosten kavioitten kopseen sekä hurjistuneiden miesten sotahuudot taistelun melskeissä. Vaistomaisesti kädet menevät nyrkkiin silloin tällöin, kun sielumaailma eläytyy kuvaruudun tapahtumiin. Yksi kodin pojista on ollut huvittelemassa kaupungilla, ja hänkin saapuu kotiin ja on mennyt nukkumaan omaan huoneeseensa. Kodin äiti oli uskovainen ja myös kaksi tytärtä. Äiti oli ollut tyttöjensä kanssa illalla kokouksessa. Kokous oli ollut hyvä ja lämminhenkinen. Monet ihmiset olivat tulleet katumuspenkille etsimään Herraa. Joku aivan kääntymätönkin oli tullut esille pelastuakseen. Myös monet uskovat olivat halunneet uudistua ja kohdata uudelleen Herran. Toinen äidin tyttäristäkin oli mennyt alttarille etsimään uudistusta, koska hän oli viime aikoina tuntenut itsensä niin kylmäksi. Kun he kolmisin palasivat kotiin kokouksesta, äiti oli niin sanomattoman onnellinen siitä, että edes kaksi hänen tyttäristään on uskossa Jeesukseen. Matkalla he vielä innokkaasti keskustelevat kaikesta siitä, mitä kokouksessa oli tapahtunut. He tulevat kotiin, asettuvat jonkin ajan kuluttua vuoteilleen. Tytöt menevät omaan huoneeseensa ja kiittävät vielä Herraa pelastuksestaan. Vaimo menee makuuhuoneeseen, missä hänen miehensä on juuri lopettanut TV:n katselemisen. Äiti siinä vielä hiljalleen huokailee Herran puoleen perheensä puolesta. Ja sitten hän nukahtaa onnellisena Jeesuksen omana. Hän oli rukoillut viimeisen rukouksensa. Lopulta koko perhe on unessa ja näyttää, että koko kaupunki on vihdoinkin rauhoittunut. Yövartijat vain siellä täällä liikkuvat hiljalleen vartioiden ihmisten omaisuuksia. Aamuyöstä kuuluu pasuunan ääni, mutta sen kuulevat vain pelastuneet ja Kristuksessa kuolleet. Salaman leimaus ja Jeesus tuli. Haudat aukenivat ja Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin. Ja samalla ne, jotka olivat elossa, muuttuivat silmänräpäyksessä ja nousivat Jeesusta vastaan yläilmoihin. Siinä osassa maailmaa, missä oli yö, ei kukaan kääntymätön tiennyt, mitä sillä hetkellä tapahtui, sillä he jatkoivat nukkumistaan niin kuin ennenkin. Viivymme vielä hetken tuossa kodissa. Aamulla mies herää ja huomaa, että hänen vaimonsa on poissa vuoteeltaan. Hän katsoo kelloaan ja huomaa sen olevan jo aika paljon. Hän ihmettelee, miksi vaimo ei ole häntä herättänyt ja käskenyt aamukahville. Hyvänen aika, nythän minä myöhästyn työstä. Mies huutaa vaimoaan nimeltä, mutta ei vastausta, ei ääntä. Mitä ihmettä? Miksi keittiöstä ei kuulu mitään? Mies nousee, menee keittiöön ja ihmettelee. Täällähän on kaikki niin kuin on illalla jäänyt. Mitä merkillistä tämä on? Missä vaimoni on? Hän menee poikien huoneeseen ja huomaa isomman pojan nukkuvan kaikessa rauhassa. Mutta pikkupojan vuode on tyhjä. Hän menee tyttöjen huoneeseen, mutta hän kauhistuu. Mitä tämä on? Vuoteet ovat tyhjät ja tytöt ovat poissa. Heidän vaatteensa ovat paikoillaan, mutta tyttöjä ei näy missään. Mies sanoo itsekseen, mitä merkillistä tämä on? Missä meidän väki on? Hän menee huoneesta huoneeseen, kurkistaa eteiseen, vilkaisee kylpyhuoneeseen, vaatekomeroon, mutta kaikkialla on yhtä hiljaista. Mies tulee yhä hermostuneemmaksi, hän laittaa jotakin päälle ja kiiruhtaa ulos. Pihamaalla tulee vastaan naapurin rouva aamutakkisillaan, tukka hajallaan ja kysyy hermostuneesti, hyvää huomenta sanomatta. Eihän meidän lapsia ole tänä aamuna teille tullut. Ei, hyvä rouva, minä tahtoisin kysyä teiltä. Eihän vaimoani ole teillä näkynyt tänä aamuna. Niin ja kaksi meidän tytärtämme on poissa, ja myös pikkupoikamme on poissa. Ja minä en totisesti tiedä, mihin he ovat tähän aikaan aamusta menneet. Ja se tässä on merkillistä, että kaikkien vaatteet ovat paikoillaan. Sieltä täältä alkaa syöksyä ihmisiä kaduille, ja kaikki kyselevät omaisiaan. Kukaan ei osaa sanoa, minne he ovat menneet, eikä missään näy jälkiäkään heistä. Kello on jo 7, ja ihmisten pitäisi mennä töihin, mutta työhön meno ei näytä ketään tänä aamuna kiinnostavan. Heillä on tärkeämpää ajateltavaa. Missä ovat heidän lapsensa? Missä vanhempansa? Joku kuuntelee aamu-uutiset. Radiosta kuuluu kuuluttajan tuttu ääni, mutta vähän hermostunut ääni. STT:n uutisia. Tänä aamuna on tapahtunut järkyttävä joukko katoaminen maassamme. STT:n saamien tietojen mukaan on Helsingin poliisilaitokselle tullut jo satoja ilmoituksia kadonneista lapsista sekä monista miehistä ja naisista. He ovat kadonneet kodeistaan tietämättömiin. Heitä etsitään kaikkialta, mutta kenestäkään ei ole nähty jälkiäkään. Paitsi, että kaikkien vaatteet ovat siinä, mihin ovat ne illalla jättäneet. Lyhyissä kuulusteluissa, joita on ehditty käydä, on ilmennyt, että kaikki kadonneet ovat olleet jollain tavoin uskonnollisia ihmisiä. Kaikki Helsingin poliisivoimat on hälytetty etsintöihin. Todennäköisesti armeija tullaan kutsumaan suuretsintöihin, elleivät lähitunnit tuo ratkaisua asiaan. Annamme heti ylimääräisen uutislähetyksen, kun saamme tänne lisää tietoja asiasta. Poliisipäällikkö kehottaa ihmisiä olemaan rauhallisia ja kaikkia niitä, joilla on vastuunalaisia tehtäviä, menemään töihin. Tällä välin ihmisiä on kerääntynyt kaduille niin suuret joukot, että kaikki jalkakäytävät ovat mustanaan kansaa, ja yhä uusia ja uusia virtaa kaduille. Liikenne pysähtyy kokonaan. Ne, jotka olivat olleet yövuorossa, töissä, palaavat koteihinsa ja kyselevät ihmeissään, mitä tämä väen tungos oikein on. Yksi vastaa niin ja toinen näin. Kukaan ei voi antaa selvää vastausta. Kukaan ei tiedä sen enempää, kuin että heidän omaisiaan on kadonnut. Jälleen tulee radiosta uutislähetys. Täällä STT. Kuten jo varhaislähetyksessämme kerroimme, on ihmisiä salaperäisesti kadonnut kaupungeistamme. Mitään asiaa valaisevaa selitystä emme vielä ole saaneet, eikä STT:n saamien tietojen mukaan ketään ole vielä löydetty. Olemme saaneet lukemattoman joukon sähkeitä kirjeenvaihtajiltamme ympäri maailmaa. Ja kaikissa sähkeissä kerrotaan ihmisten salaperäisestä katoamisesta. Saimme juuri New Yorkista sähkeen, jossa kerrotaan suurkaupungin elämän menneen tänä aamuna kokonaan sekaisin. Koko rautatieliikenne on täysin pysähtynyt, yksikään lentokone ei ole noussut ilmaa viime tuntien aikana, liike-elämä on kokonaan pysähtynyt, liikkeiden henkilökunta on jättänyt liikkeet ja juossut kaduille tai mennyt koteihinsa. Tehtaat ovat pysähtyneet, kaikki pääkadut ovat täynnä autoja. Poliisit yrittävät selvittää ruuhkaa, mutta se näyttää mahdottomalta. Amerikan presidentti on pitänyt kansalle lyhyen radio- ja TV-puheen kehottaen kansaa rauhallisuuteen. STT:n saamien tietojen mukaan on Suomen puolustusvoimain päällikkö antanut armeijan yksiköille luvan osallistua suuretsintöihin. Saamiemme tietojen mukaan näyttää yhä todennäköisemmältä, että kadonneet henkilöt ovat olleet syvästi uskonnollisia. Mutta kaikki on niin sekavaa, että emme tällä kertaa voi sanoa tämän enempää. Tulemme lähettämään jatkuvasti koko päivän ylimääräisiä uutislähetyksiä sitä mukaan, kun saamme lisää tietoja. Kadulla on elämä aivan sekaisin. Ihmiset juoksevat sinne ja tänne, etsien ja huudellen lapsiaan. Jostakin kuuluu miehen voimakas ääni. Mitä te täällä juoksette? Ettekö totisesti tiedä, mitä on tapahtunut? Puhuja on entinen uskovainen, nyt Luopio, joka oli jäänyt tänne. Hän korotti äänensä uudelleen ja huusi. Ettekö todella tiedä, mitä on tapahtunut? Minä tiedän, Jeesus on tullut. Sitähän ne uskovaiset ovat toitattaneet koko elämänsä ajan. Jeesus on nyt tullut ja vienyt omansa. Ihmisiä alkaa kerääntyä puhujan ympärille ja kysymyksiä satelee kaikkialta. Mitä? Mitä? Kuka on tullut? Ja kuka on vienyt? ja mihin on viety? Kertokaa, hyvä mies, jos jotakin tiedätte. Mies jatkaa uudelleen. Jeesus on tullut, ja hän on vienyt omansa. Minäkin olen ollut uskossa, mutta en ole valvonut tilaani. Minä olen nyt luopio. Kyllä minä nämä asiat tiedän. Ja sitten mies ei enää pysty hillitsemään itseään, vaan alkaa itkiä. Läpi kansajoukkojen menee tuulen tavoin viesti. Jeesus on tullut. Toiset äidit tulevat aivan hysteeriseksi, repivät hiuksiaan, vuoroin itkevät ja huutavat. Voi, voi, minun tyttäreni ja pikkulapseni, missä olette? Heidän miehensä yrittävät rauhoittaa heitä, mutta se on turhaa. Kukaan ei tiedä, mitä tehdä ja mitä sanoa. Jotkut sopertelevat. Oliko se totta, että Jeesus tulee? Voi, jospa olisin sen uskonut ajoissa, mutta nyt on kaikki mennyttä. Kun kansajoukkoihin leviävät huuhut siitä, että Jeesus todella on tullut, toiset uskovat sen, mutta toiset nauravat sellaiselle puheelle. Mutta kaikkialla on kansan keskellä luopioita, jotka vakuuttavat kansalle. Kyllä se on totta, että Jeesus on tullut. Näyttää, että luopiot ovat kuin kivettyneet. Osa heistä ei osaa edes itkiäkään. Kansa alkaa virrata rukoilemaan kirkkoihin ja rukoushuoneisiin, joiden ovet tosi vielä ovat kiinni, mutta kun kansajoukot kokoontuvat kirkkojen ympärille vaatien ovia avattaviksi, lopulta talonmies tai joku muu, jolla on avaimet hallussaan, tulee avaamaan ovet. Hetken kuluttua kirkot ovat täynnä ääneensä itkeviä ja vaikeroivia ihmisiä. Kaikki he huutavat armoa Jumalalta, mutta silloin toteutuvat Jeesuksen sanat. Ja myöhemmin toiset neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta he tulivat liian myöhään, sillä Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Monien pappiloiden puhelimet soivat, ihmiset kyselevät, onko siellä pastori? Puhelimessa kuuluu vastaus. Herra pastori, sanokaa hyvänen aika, onko se totta, että Jeesus on tullut? Ja hyvä pastori, mitä se oikein merkitsee? Te pastori ette ole koskaan puhuneet siitä. Miksi ette ole puhuneet? Ettekö ole tienneet sitä? Vai ettekö itsekään ollut valmis? On kuitenkin muutamia pappiloita, joissa vain kanslisti vastaa puhelimeen ja ilmoittaa, että pastori on kadonnut edellisenä yönä. Tuomio, kapitulit saavat määräyksen, että on heti kutsuttava kokoon kaikki maan johtavat kirkon miehet ylimääräiseen kokoukseen, sillä heidän on äkkiä annettava kansalle selitys, tai muuten heidän ei käy hyvin. On todella säälittävää ajatella kaikkia kääntymättömiä sananjulistajia tuona suurena päivänä. Kun lisäksi heidän kääntymättömät lampaansa alkavat vaatia heiltä selitystä. Miksi meille ei ole sanottu totuutta? Miksi meiltä on salattu tämä tärkeä totuus? Miksi meille ei ole sanottu, että Jeesus tulee? Hallitus ja eduskunta kokoontuvat kiireellisesti ylimääräiseen istuntoon keskustelemaan sattuneesta tilanteesta. Poliisit suorittavat kadonneiden omaisille kiireellisiä kuulusteluja ympäri kaupunkia. Kuulustelussa tulee ilmi, että täysikasvuiset, jotka ovat kadonneet, ovat olleet syvästi uskonnollisia ihmisiä. Ja suuri osa heistä on kuulunut johonkin vapaaseen herätysliikkeeseen. Mutta sieltä ja täältä saadaan tieto, että jotkut ovat kuuluneet myöskin valtiokirkkoon, jossa heitä oli pidetty vähän omituisina ja käsittämättöminä ihmisinä, koska olivat aina puhuneet uskostaan. Olipa heistä joskus ollut kirkolle suoranaista häiriötäkin herätyskristillisyytensä vuoksi. Poliisipäällikkö välittää saamansa tiedot nopeasti hallitukselle, joka lyhyen keskustelun jälkeen vie ne eduskuntaan, joka on melkein täysilukuisena koolla. Eduskunnan puhemies kehottaa ensin eduskunnassa istuvaa papistoa selittämään eduskunnalle, mitä mieltä se on tapahtumasta. Eduskunnassa olevat pastorit ja rovastit eivät osaa paljoakaan sanoa asian johdosta, ja sen hän ymmärtää, sillä heillähän oli koko elämänsä ajan ollut suurempi huoli politiikasta kuin lampaittensa sieluista. Ja Jeesuksen tulemuksesta he eivät kertaakaan elämänsä aikana olleet pitäneet yhtäkään saarnaa. Myös korkeita lakimiehiä oli kutsuttu eduskuntataloon neuvonpitoon. Hallituksen jäsenille alkaa tulla kaupungin korkeilta virkamiehiltä puhelinsoittoja, jossa pyydetään hallitusta nopeasti tekemään jotakin asian korjaamiseksi. Ja lopulta tulee poliisiupseerilta eduskuntaan raportit, jossa todetaan, että on jo täysin varmaa, että kaikki kadonneet ovat todella olleet syvästi uskonnollista väkiä. Ja muutamissa kuulusteluissa on heidän omaistensa kertomana tullut ilmi, että nuo kadonneet olivat usein puhuneet kotiväelleen, että Jeesus tulee eräänä päivänä takaisin ja hakee omansa pois. Ja he olivat kuulemma vielä kokouksissaan teroittaneet toisilleen, miten tärkeää on olla täytetty Pyhällä Hengellä ja elää erossa synnistä. Poliisipäällikkö antoi määräyksen, että kaikki uskovien rukoushuoneet on tarkoin tutkittava. Kun poliiseja ja muita viranomaisia tulee tutkimaan rukoushuoneita, kohtaa heitä säälittävä näky. Rukoushuoneissa on suuri joukko ihmisiä polvillaan, ääneensä itkemässä ja valittamassa. Ja kun heitä kuulustellaan, suuri osa heistä sanoo olevansa luopioita ja selittävät jääneensä tänne valvomattomuutensa tähden. He antavat poliiseille tietoja monista asioista ja selostavat, että on aivan turha kadonneita mistään etsiä. He ovat todella nousseet ylös taivaaseen. Kansanedustajat ovat eduskunnassa ymmällä kaikesta kuulemastaan. Yksi sanoo sitä, toinen tätä. Koko istunto on mennä sekaisin niin, että puheenjohtajan on kerta toisensa jälkeen lyötävä nuija pöytää ja pyydettävä hiljaisuutta ja järjestystä puheenvuorojen käytössä. Monien tuntien keskustelujen jälkeen päädytään siihen, että kaikki tämä hirvittävä häly on tullut noiden kristittyjen tähden, ja todetaan, että Raamattu on suurin syyllinen koko asiaan. Ja ettei toista kertaa tällaista pääsisi tapahtumaan, kielletään kaikki uskonnolliset kokoontumiset, ja Raamatut määrätään otettavaksi pois kansalta niin pian kuin se on mahdollista. Säädetään pikalaki, joka käskee, että Raamatut on rangaistuksen uhalla määrätyn ajan kuluessa tuotava lähimmälle poliisilaitokselle. Tietämättään eri maiden hallitukset toteuttavat profeetan ennustusta. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkä enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään, he samuavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Eri maiden hallitsijat ja pääministerit pitävät kansalle rauhoittavia puheita ja lupaavat selvittää syntyneen tilanteen mahdollisimman pian. Entisiä saarnaajia, jotka nyt olivat luopioita, vangitaan, koska huomataan heidän tietävän liian paljon ja on pelättävissä, että he kiihottavat kansaa. Radiot välittävät jatkuvasti uutislähetyksiä. Iltapäivällä tulee pitkä radioselostus, jossa myös tiedotetaan eduskunnan päätöksestä. Sitten tulee tiedotus, että katoaminen on maailmanlaajuinen. On todettu jo monien miljoonien ihmisten kadonneen. Mutta lasten luvusta on vielä mahdotonta sanoa mitään, sillä heitä on kadonnut niin paljon. Edelleen tiedotetaan, että eri puolilla maailmaa on sattunut suuria onnettomuuksia. Eräs suuri matkustajakone oli syöksynyt maahan, saadun tiedon mukaan ohjaaja oli silmänräpäyksessä kadonnut, ja ennen kuin ehdittiin tehdä mitään, kone joutui syöksykierteeseen ja putosi maahan, vain muutama henkilö oli jäänyt eloon. Eräällä suurella rautatieasemalla oli tapahtunut järkyttävä junaonnettomuus, joka oli vaatinut satojen ihmisten hengen. Pikajuna oli parhaillaan lähestymässä erästä asemaa. Opasteet olivat alhaalla kieltäen junaa ajamasta asemalle, mutta silmänräpäyksessä kuljettaja oli kadonnut ja juna syöksyi asemalle päin toista junaa. Kerrotaan edelleen, että maantieliikenteessä on sattunut järkyttäviä onnettomuuksia, kun kuljettajat ovat yhtäkkiä kadonneet autoista ja monet autot ovat ilman kuljettajaa syöksyneet päin toisia autoja tai rotkoihin. Tilanne koko maailmassa on katastrofimainen. Suuret tehtaat seisovat, koska niiden työläiset eivät ole tulleet töihin. Sairaalat ovat tungokseen asti täynnä potilaita, jotka ovat olleet mitä erilaisimmissa onnettomuuksissa. Vastaanottohuoneiden edustoilla on pitkiä jonoja, kun sokin tai hermokohtauksen saaneet ihmiset odottavat rauhoittavia lääkkeitä ja pistoksia. Lääkäreitä on aivan liian vähän, että ehtisivät palvella kaikkia potilaita. Kun luodaan katse kaupungin kaduille, nähdään toteutuvan profeetta Aamoksen ennustuksen. Sillä näin sanoo Herra, Jumala, Sebaot, Herra. Kaikilla toreilla on valitus. Kaikilla kaduilla sanotaan, voi voi. Peltomiehiä kutsutaan surun viettoon ja itkuvirren taittajia valittajaisiin. Ja kaikissa viinitarhoissa on valitus, sillä minä käyn sinun keskitsesi, sanoo Herra. Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista, miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys eikä valkeus. Nyt alkavat maailman tapahtumat nopeasti vyöryä eteenpäin. Kaikkialla puhkee suuria lakkoja ja levottomuuksia. Lähi-itä kuohuu kuin koski. Musta Afrikka liittoutuu arabivaltojen kanssa Israelia vastaan. Öljykriisi tulee yhä vaikeammaksi kaikissa maailman valtakunnissa. Valtioiden päämiehet joutuvat vakaviin riitoihin keskenään. Eri puolilla maailmaa syttyy vakavia levottomuuksia ja kahakoita. Tulee maanjäristyksiä monin paikoin, ruttoa, nälänhätää melkein kaikkialla. Maitten hallitukset kaatuvat melkein joka päivä. Yhä uusia ja uusia sotilasvallan kaappauksia. Maailman sota näyttää väistämättömältä. Valtio ottaa yhä enemmän ja enemmän veroja rahaa kansalta sotavarusteluun. Niin että lopulta kaikki maailman valtakunnat ovat kuin suuria sotatarvikevarastoja. Lopulta tilanne kärjistyy huippuunsa. Ja maailman kansamassoja ei enää mikään voi hallita. Sotilasosastot toisensa jälkeen alkavat marssia valtakuntien rajojen yli, ehkä suuntana Lähi-itä. Erikoisesti myöskin Kiina tulevaisuudessa tarvitsee elintilaa. YK:n päämajassa työskennellään yötä päivää, että löydettäisiin jokin tie, millä selvitä tästä kaaoksesta, mutta tietä ei löydy. Lopulta YK tekee vararikon, kansat jättävät maksamatta niille kuuluvat osuudet, ja viimein on YK:n herrojen itse kunkin lähdettävä kotimaahansa, mikäli vielä pääsevät levottomuuksien tähden. Sitten eräänä päivänä tapahtuu se, mitä kansat olivat pelänneet. Jossain maan osassa räjähtää ensimmäinen atomipommi, ehkä Lähi-idässä. Ja vain muutamia minuutteja, niin räjähtää toinen, kolmas, ja niin alkaa tuo hirvittävä sota. Kaikkialla on vain savua, tulta ja tulikiviä. Ilmestyskirja kertoo, että tässä ensimmäisessä kahakassa kolmas osa ihmisistä saa surmansa. Ja ilmestyskirja kertoo, miten raakoja ihmiset ovat noina aikoina. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Kaikki sota-ajan ilmiöt ovat ihmisissä. Velhous, murhat, haureus ja varkaudet. Kaikkia näitä alhaisia voimia herätetään ihmisissä tänä päivänä toimintaan roskakirjallisuuden, elokuvien, näytelmien ja TV-ohjelmien kautta. Kun kansojen johtajat huomaavat, että nyt he taitavat tuhota koko ihmiskunnan, heille vihdoinkin tulee tosi hätä. Mitä me nyt teemme? Millä lopetamme tämän mielettömän surmaamisen? Mutta he ovat niin neuvottomia. Elintarvikevarastot alkavat loppua. Radioaktiivinen säteily on saastuttanut kolmannen osan maan vesilähteistä, ja on varmaa, että myös monet ruokavarastot ovat saastuneet tai kokonaan tuhoutuneet. Silloin uhkaa maailman kansoja suuri nälänhätä ja vedenpuute, eikä ainoastaan atomiaseet ja ohjukset, ja myöskin valtava öljypula on silloin maailmassa. Mutta yksikään maan johtavista ei löydä ratkaisua, kukaan ei osaa tehdä rauhaa, ja kansamassat alkavat tulla levottomiksi ja haluttomiksi jatkamaan sotaa. He ovat tyystin pettyneet johtajiinsa. Jotkut johtajat yrittävät päästä neuvotteluun, mutta kukaan ei löydä ulospääsyä tästä hullun myllystä. Mutta sitten nousee kansojen merestä eräs valtiomies, peto, antikristus, itse kansojen villitsijä, ihmisen hahmossa, taitava valtiomies ja juonittelija. Hän lupaa kansoille rauhaa, tekeytyy jumaliseksi, menee Jerusalemin temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Kansat ovat niin väsyneet sotaan ja nälkään, että hyväksyvät antikristuksen tarjouksen ja ottavat hänet vastaan hyvän tekijänä ja koko ihmiskunnan hallitsijana. Antikristus ottaa haltuunsa TV:n, pitää kansoille puheita ja määrää, että häntä on kumarrettava, ja joka ei niin tee, se tapetaan. Maailmassa on tuona aikana myös kova leivän puute, ja niin peto määrää, että kaikki elintarvikkeet on pantava kortille, ja on otettava pedon merkki oikeaan käteen tai otsaan, ja joka ei niin tee, se ei saa myydä eikä ostaa. Lopulta antikristus osoittautuu suureksi pettäjäksi. Alkaa uusi sota, joka on vertaansa vailla ihmiskunnan historiassa, ja joka sitten päättyy Harmagedonille suureen loppunäytelmään. Tämä sota päättyy siihen, että Herra Jeesus tulee uudelleen, siis Jeesuksen tulemuksen toinen vaihe. Nyt Öljymäelle tuhannen tuhansine pyhineen sitoo saatanan ja lukitsee sen syvyyteen tuhanneksi vuodeksi. Ja Herra Jeesus perustaa tuhatvuotisen valtakunnan maan päälle. Koko tuo ahdistuksen ja suuren vihan aika kestää Raamatun mukaan kokonaisuudessaan noin 7 vuotta. Onko Jeesuksen tulo todella lähellä? Tämä pieni kasetti ei salli minun kertoa kaikista niistä Raamatun paikoista, joilla voisi näyttää toteen, miten lähellä Jeesuksen toinen tulemus on. Kaikki Raamatussa olevat Jeesuksen ja apostolien puhumat profetiat ja ennustukset siitä, mitä tapahtuu Jeesuksen tulemuksen edellä, ovat jo toteutuneet. On vain yksi asia, joka vielä pidättää, ettei hän ole tullut. Valittujen luku ei ole täysi. Mutta kun pakanat ovat täysilukuisena sisälle tulleet, silloin tulee Herra Jeesus. Jumalan pojan evankeliumi menee voimalla kaikkialla maailmassa eteenpäin näinä aikoina. Ja lähellä ovat myös uudet herätyksen tuulet, jotka voivat pyyhkäistä meidänkin maamme yli. Kukaan ei voi pysähdyttää sen eteenpäin menoa. Evankeliumi menee eteenpäin. Ja Herra Jeesus tahtoisi sinutkin, matkamies, pysähdyttää ja pelastaa. Oletko valmis sinä päivänä, kun Jeesus ilmestyy? Ovatko asiasi kunnossa? Onko suhteesi Jumalaan oikea? Oletko todella kokenut uudesti syntymisen ja saanut syntisi anteeksi? Ja oletko vaeltanut armossa ja anteeksi antamuksessa? Niin, että voit sanoa, tule Herra Jeesus. Jos tämä kasetti sattuu jonkun kylmenneen uskovaisen kuultavaksi, niin uudista heti matkaliittosi Jumalan kanssa. Pyydä sovinto veressä puhdistusta ja anteeksi antamusta. Sinä maistoit kerran Jumalan ja tulevan maailmanajan voimia ja vois sinua, jos nyt olet kylmä, palaa takaisin mestarisi luokse. Hän armahtaa sinua vielä, ja niin pääset mukaan ylösottoon, kun Jeesus tulee. eikä tarvitse jäädä tänne jumalattomien kanssa suureen ahdistuksen ja vihan aikaan. Ja sinä kääntymätön matkamies, luovuta nyt heti elämäsi Jeesukselle, että saat syntisi anteeksi ja pääset mukaan ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Elämässäsi ei tule koskaan olemaan mitään ratkaisua, joka olisi niin tärkeä kuin juuri tämä, että käännyt pois synneistäsi ja olet valmis, kun Jeesus saapuu. Rukoilemme. Rakas Herra Jeesus, minä pyydän sinua. Pelasta jokainen, joka on kuullut tämän sanoman sinun tulemuksestasi. Älä jätä meitä tänne vihan aikaan silloin, kun sinä ilmestyt. Kiitos, että olet kuullut rukoukseni. Amen.